Sveiki, įsijungusieji žinių radio laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Šioji laida, jau viena iš paskutiniųjų šių laidų cikle, daugiausia kalba apie grožinį literatūrą. Prakalbiname šiais metais, na ir praėjusių metų pabaigoje išėjusias svarbiausias lietuvių autorių knygas ir būtent šnekame su pačiais rašytojais. Ir šį kartą, sakykime, ypatingas atvejis ir pasiaiškinsime šios knygos žanrą ir kiek tai gali būti, vadinkime, grožinė literatūra. Knyga yra kaip buvo pradžioje ir paantraštė biblinės meditacijos, o šios knygos autorius yra kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas. Labą dieną, gerbiamasis Juliau.
Labą dieną.
Kaip buvo pradžioje daugtaškis biblinės meditacijos, knyga aiškinanti senąjį testamentą, homilijų žanrų, arba netgi sakyčiau perinančių į esė žanrų, ir nepretenduokime dabar šioje laidoje aiškinti testamento, senojo testamento, būtent per šios knygos eilutes, bet aš atsispirčiau nuo jūsų pastabų apie šią knygą, tai būtent diskusijoje paminėjote, kad, tiksliau, Vytautas Ališauskas paminėjo, kad Biblija yra skaitančios bendruomenės knyga, o pats rašote apie vieną iš Senojo testamento tekstų, būtent apie Izaijo knygos eilutes, kad už vis labiau šias eilutes vertina poetai ir menininkai. Mes jau kalbame apie estetinį kampą. Kiek, sakykime, Biblija skatina jūs irgi kurti, ieškoti tos estetinės raiškos? Biblija be abejo yra ir istorinis dokumentas, ar ne, bet kiek jis yra ir literatūrinis kūrinys, skatinantis jūs patį rašyti literatūrą?
Na, tai čia, aišku, galim sakyti labai plačiai, kad žmonės, kurie ima skaityti Senąjį testamentą, netikėtai patys savo atranda tas istorijas, pasakojimus, pradžios knygos, tos didžiosios naratyvus ir prisimena daugybę pasaulinės literatūros kūrinių, kuriuose vienai per ar poezijos, ar prozos kūrinių, kuriuose atsispindi, ir aš esu vartęs ir naudojausi iš tiesom enciklopedijom, kurios surinkusios viską, pavyzdžiui, kokios nors psalmės vietos eilutės ar to paties Izaijo pranašo, kurios yra panaudotos literatūros kūriniuose. Tai,
kaip intertekstai veikia?
Na taip, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai. Tai to čia begalė yra tų aliuzijų ir užuomenų per tos kelis tūkstančius metų. Ta atrandi ir aišku, tas prideda tą knygą tokio solidumo, vertės ir noro ją skaityti ir būtinybę skaityti, kad galėtum daug ko ir Šekspyro neįmanoma suprasti ir aiškinti, ir Cervanteso neįmanoma suprasti ir aiškinti, nepažinus bent iš dalies tekstų Seno ir Naujo testamento. Tai čia tai akivaizdžios tiesos. Man pačiam, jūs čia sakėte estetinių to žvilgsnių, man irgi yra, čia nėra Senojo testamento aiškinimas, aš nesu joks mokslininkas ar egzegetas pasirengęs tam darbo aiškinimui, tą turėtų daryti Lietuvoje esantys 3 ar 4 biblistai, kurie yra studijavę ir rimtai ir išmokę tas kalbas biblinės. Ir gali tą profesionaliai atlikti, aš to netliksiu ir nepretenduoju. Žinoma, aš naudojausi ir toliau naudojausi, skaitau įvairius akademinius straipsnius ir teologų, ir egzegetų, bet man tas toks yra požiūris, pamokslininko požiūris, nu, tokia plačia prasme, kad tai pagauti tai, kas tau pačiam svarbu pirmiausia, kad kas tave užkabina, įkvepia estetiškai ar kaip nors kitaip, ar poetiškai, kas tau kalba iš to teksto parinkto. Man net nereikėjo atsirinktų tekstų, kadangi jie yra atparinkti liturgijai, sekmadienio pamaldoms. Na, sakau, man jau evangelijos jau yra, na, kažkaip jau per daug nuvažinėti tie tekstai, jau jos ir taip turėsiu ir toliau aiškint kažkaip komentuoti per mišes, bet jau man pačiam nėra to tokio įkarščio, kaip buvo anksčiau, tos intrigos, ar kaip pasakyti. Ir tada sakau, gal pamėginu Seno testamento.
Taip, grožinė literatūroje Biblija turbūt yra dažniausiai cituojamas tekstas. Neatsimenu tyrimų, bet beveik to nebejoju. Na ir tada jūs kaip eseistas pasireiškite, kaip literatas, irgi rašydamas šią knygą ir tuos intertekstus išskaitydamas kasdienybėje, be abejo, kaip šventraščio specialistas, bet štai, pacituosiu, eseistinį, sakykime, pasažą, jūsų meditacijų postilių ar homilijų, net nežinau, kaip vadinti, ar tiesiog, sakykime, esi. Antrąją Velykų dieną kitapus Vilniaus prie Užupio tilto, kažin koks pasilinksminimas. Iš tolo negaliu patikrinti, kas švenčiama ar teisingas meniu, bet muzika pataiko, kur reikia. gerklinis Armstrongo balsas Let my people go. Ir dar kartą iš pat vidurių bibliškai Oh, let my people go. Tai yra nuoroda ar ne į tą Senojo testamento
šeimo istoriją.
Šeimo, kai Mozė pervedė Izraelitus per jūrą, ar ne?
Na, tai tai yra velykinis yra tekstas, kadangi išėjimas yra Senojo testamento pagrindinis tikėjimo įvykis, egzodas tas ir taip kaip prisikėlimas yra naujoje, čia labai susisieja. O visą tai nesufantazuota, tiesiog vaikštai po tą miestą, gyveni tame mieste su žmonėmis, daiktais, įvykiais, peizažais, visą kuo ir ateina tas. Yra pas didžiausias, man atrodo, ir Biblijos tikslas, skaitant, kad jinai, nu, tikinčiam žmogui, kad jinai kažkaip susirištų su tavim, su tavo, su to, kad tu patiri. Aš niekad Biblijoje neieškau kažkokių taisyklių ten ar etikos normų. Gali tave įkvėpti tam tikriems sprendimam, bet tai bus jau per tave perėjęs tekstas pamokos. O man nėra Biblija, man dėl to nekyla klausimų, kodėl ten tiek kraujo, ar žudyti ar nežudyti, reikia dabar ar dar ką nors daryti. Ar Dievas baisus ar nebaisus, man tokie klausimai nekyla skaitant. Aš tą knygą myliu ir skaitau, ir jinai man kalba, ne tik kalba, bet jinai man gyvena.
Čia ir yra iš principo grožinės literatūros funkcija, galima sakyti, nes jeigu mes priimtume kaip istorinį dokumentą ar psalmyną ar kaip kitaip, tai neišvengtumėme dviprasmybių, nors ir jūs pats jūs minite dviprasmybės Dievo žodžio, ar ne?
Tai pas Dievas yra dviprasmybė, didžioji, tai visada bus. Ir...
Tai be abejo, pirmiausia.
Ir tą ypač pajunti Senąjį testamentą skaitydamas, kadangi ten, sakau, toj pačioj jau vien tas, man vienu metu net nusibodo, turi rašyti, kadangi skaitai pranašus, tas tie nuolatiniai priekaištai, nes baigiantys, atrodo, vėl negerai, negerai, jau Izaijo knygoje pasakė, kad jau viskas baigta, jau tauta atsiėmė tos bausmės dvigubai gavo, negu padarė, jau per daug, atrodo, jau ramybė bus, ir vėl kažkoks laikas praeina, ir vėl Dievas vėl rūst, smerkia juos ten ar moko, ar auklį, ar grasina kažką, tai čia, žinoma, turbūt ir žmogaus ta, kad neįmanoma jo kažkaip perauklės, perlaužti ir jis visada išliks tas pats ir kartu ir ta dieviškoje dviprasmybė, kad jis labai lengvai nuo tų švelnumų, nuo pereina prie rūstybės ir atvirkščiai, mums gal tas negi svarbiau, kad nuo tos rūstybės arba įstatymų tokio laikymosi ir pereina prie dalykų, prie švelnių, paguotos žodžių, tai tas kita randė, sakau, noris ir skaityti, ir tikėti, ir su tokiu dievu gyventi.
Ir kaip adaptuojate šiuolaikinėms realijoms Senojo testamento žodžius? Antai, citata. Pats paprasčiausias ir žaviausias šios istorijos aiškinimas, čia yra konkrečiai, kurios čia knygos, Dievo vyro paradoksai. Trumpinys ką reiškia?
Karalių knyga čia.
Karalių knyga. Karalių knygos... Atleiskite už mano
deraštingumą.
Taip, pas paprasčiausias ir žaviausias šios istorijos aiškinimas, kad Sareptos našlė turėjo jautrių dėmesingų kaimynų. Pastebėję beribį moters pasiaukojimą, jie čia pat surengė labdaros akciją. Našlė, jo sūnų ir pranašui Elijui išgyventi buvo atidarytas lyg koks maisto bankas. Tai panašu kvietimą ir mums daryti savo ištekliais su nepasiturinčiais. Žargonas šiuolaikinis, sakykime, ateina, maisto bankas. Žinome, kad yra plačiausia visuomeninė, ar ne, vargstančius globojanti ir maitinanti organizacija. Tai šiuo atveju būtent senąjį tekstą pritraukite prie kasdienybės. Ar padeda atsispirti?
Reikia atsargiai su tokiais, taip sakant,
nemažai žinoma, tokių yra.
Literatūriškai turbūt nėra visada labai pateisinamas, nes tos sąsajos reikia, saikingai jas, bet kartais jos prašosi, tai apie tą banką tuo metu turbūt buvo daug kalbama ir paprastai prieš didžiasi šventės ir aš pats dalyvau ir toje akcijoje ir reklamavau ir aukojo pats, tiek ten pasitaikė netyčia. Tai. Nežinau, čia aišku, ne tie šmaikštavimai, man atrodo, tą šventą raštą ar tas ištraukas daro gyvas, bet ne tai, kad tu pritraukt gali ar įterpt kažkokį ten žodelį, nužargonint kažką ir ar ten deminutyvais prabilt, menydamas, kad taip suteiks tam tekstui kokio švelnumo ar lietuviškumo daugiau. Tai kažką kitą sakau, turi pats atrast tą, kas į tave įeina ir tave sukrečia, įkvėpia. Man dažniausiai tie paradoksiški dalykai, kurių neturi būti arba kurie kai juoda virsta balta arba atvirkščiai. Tai.
Kaip sakote, Dievas yra suvedžiotojas. Na, taip yra
Biblijoje pasakyta. Čia Jeremijas, jie apibūdina pranašas. Žinoma,
bet jums čia svarbus
šis. Man ta vieta labai svarbi.
Gal galite paaiškinti? Žodžiu, Dievas yra, mes tarsi pasiduodame aistroms ir tada, aš jau bandau aiškinti, nesuvedžiojimas yra, jūs turite mintyje romantinį aspektą suvedžiojimo.
Nu, nežinau, ar ten ar labai semitai autoriai Senojo Testamento turėjo tokią tą romantinės meilės kokią sampratą tuo metu ir idealą, labai bejoju, ar tas buvo. Nu, mes turim gražių tokių, tokių neįstringos meilės patirčių ten, paprašymų Rūtos knygoje, ten ta Anyta ir Martijos, reiškia, draugystė, tokia net meilė, gali sakyti, tikrai tarp jų pasiaukojanti tokia graži. Tai ne visur ten aistros kunkuliuoja, bet dažniausiai, aišku, tas aistringa meilė, Dievas yra aistringas ir aš to nebejoju, kad tas santykis su juo yra aistra ir kas traukia žmonės ir klausytis to, nu, sakykime, tikėjimo liudijimo ar kažkokio kalbėjimo apie Dievą, tai būtent ta aistra, jeigu tą išgyveni, tai čia yra didžiulė dovana. O Jeremijos turintė, tai paima jauną žmogų, paauglį ten, kaip verčia ten, galima žmogu visai vers, bet dažniausiai verčia, kad migdolo šaka ten sužydusi šalia, toks fonas ir žada jam daug dalykų, apsaugą, draugystę, ypatingą užduoti ten garbę, aišku, ir nu, jeigu jis bus jo pranašas, jo burna, taip sakant, Dievo kalbėtojas dalykų ir tokiu būdu įtraukio, vėliau tam žmogui 40 metų, kaip ta istorija sako, jis buvo paliktas pats sau su ta sunkia našta skelb tiesą žmonėm, kurie tos tiesos nenori, kuriuos ta tiesa įsiutino tik tai ir visai nepatriotiškai, visai netradiciškai, ne pagal tradicijas, ne pagal religiją, kritikuoti šventyklą, apeigas ir taip toliau. Tai aš nesistebiu, kad Jeremijas jautėsi suvedžiotas tokio dievo. Ir tas, viena pusė, antra pusė, kad aš leidausi, net po to, kai žmogus tą patiria, išgyvena, suvokia tą pleistumą, vis tiek jis to dievo trokšta ir nori jam priklausyti, bet mes, sakau, tai būtų labai tik tai kažkoks toks literatūrinis kalbėjimas, jeigu mes neturėtume tokių pavyzdžių, visai nesenas pavyzdys, tai motina Teresė, kai po jos mirties buvo tie paviešinti jos dienoraščiai, laiškai, sakė, užrašai, ir kai pamatėm, kiek žmonės pamatė, kiek jinai tos tamsos patyrė, to dievo tokio pleistumo, ir vis dėlto beprotiškai ilgėjosi jo ir meldėsi, ir mylėjo jį, tai tada pamatai, kad tai yra tikrai. Tai, aš, nors, aišku, skaitydamas, aš randu visko, kad tai Jeremijo knyga sukonstruota ten ir iš dalių ir visko, ir kad autoriai ten keli galėjo būti, taip toliau. Bet man sunku patikėti, kad čia galima tokį dalyką sugalvoti. Ir mes šiandien galim sugalvoti, kad turim jau tokius dalykus aprašytus ir jau aidėjusius daugybės įkyvario formą, tai šiandien nesunku tą. Aš dažnai tą mintį savo keliu, kad be pigų šiandien kalbėti, rašyti, ar interpretuoti, ar ką, kai jau tiek yra visko pasakyta, taip, padaryta, jau tas įgyja tokį tą visą apvalkalą. Tai.
Kaip jūs sakote, Juliau, ir tarsi grakščiai įsisukinėjate, ar ne? Renginyje užsiminėte, knygos pristatymo renginyje, kad, pavyzdžiui, pamokymai gyventi padariai ir dabar aktualūs, bet, pavyzdžiui, tekstas yra nepaskaitomas žmogaus teisų požiūriu. Tarkim, kaip sakote, ką darytų Dievas šiais laikais, tai jisai nekviestų į karą, nešauktų į karą, o žaistų turbūt domino, ar ne? Ar kortom. Apžaidimas įtikinamumo taip išeina, ar ne?
Nu, aš sakau taip, ką pats galvoju, gal tai tam tikras, žinoma, gali ir pats, žmogus ir pats įsisukinėja kartais nuo sunkių klausimų ar ko, bet žinoma, kad atsivertęs Senąjį Testamentą, tu susiduri su tais, su to krauju, su tais karais, su neteisingumu, su karalių nusikaltimais, su šventyklos visų nuodėmėm ir gali tą mėgint spręsti, ko tai to sprendimo būdų yra įvairiausių. Aš gali pasakyti, kad tai buvo anais laikais ir tuo metu tokia kalba buvo, toks supratimas buvo žmonių, buvo siekiama per karą, per žiaurumą, per beribę tą valdžią, smegenų ir kraujo ten taškymus ir, ir tik tai tokią kalbą galėjo suprasti tai tuo metu žmogus. Ir gali taip suaiškinti, gali tiesiog laukti, kol tu viską perskaitysi ir tada žiūrėti, ką tau ta knyga, ką tu jos, iš jos įsineši. Aš sakau, aš niekad neieško konkrečių patarimų, kaip reikia gyventi šventam šitą taisyklį, aš jų neieško, net manęs nieks neprivers to daryti, net naujam testamente aš to neieško, kur gana paprasta, jeigu ten parašyti taip ir taip elgtis, nes jeigu tą mes darom, tada daugybė tų bet atsiranda, taip. Tada turi žinoti tą kontekstą labai gerai, kokiam aplinkybėm tas buvo, net Pauliaus ties sąrašai nuodėmių ten rydų, jos irgi turi labai aiškias ten tas nuorodas į pagonių papročius tradicijas. Ir kas tada jam svarbu buvo, kad krikščionys skirtusi nuo pagonių savo gyvenseną. Tai vėl ne tiek tie atskiri dalykai ten moralizuoti, bet apskritai tas laikysena, jų gyvenimas visas. Tai sakau, jeigu tu tada įsiveli į tokius nesibaigiančius svarstymus, bet aš nepaneigsiu, yra tas fundamentalus Biblijos tekstų skaitimas, jis laikosi iki šiol ir yra žmonių, kurie tokio tekstų skaitimo nori ir jam jis svarbus, kiekvienas žodis tiesa, kiekvieno žodžio reikia laikytis ir galima šeimos koncepciją sukurti ir ten ir remiantis Bibliją gėjus šaudyti ir taip toliau, nu tai aš taip nenoriu skaityti ir neskaitau.
Taip, o jeigu Juliau gerbiamasis kunigė, skaitytojai, tarkim, bijo atsiversti, ypač senąjį testamentą, nes, tarkim, bijo nesuprasti, ar nežinau dėl kokių priežasčių, sakykime, ar ta knyga jūsų, kai buvo pradžioje, gali būti parankinis vadovas pirmai pažinčiai, ir nes, kaip sako Giedrė Kazlauskaitė, vidinio straipsnio sudarytoja, kas skaitys šią knygą, tai inteligentija skaitys. Bet tarsi toks įspūdis, kad inteligentija turėtų jau būti perskaičiusi Bibliją, nežinau. Ar čia toksai būtų, sakykime, galėtų tikti kaip pradžiamokslis Biblijai suprasti?
Aš žinau, koks tas turėtų būti, yra bendrieji įvadai, visokų tu yra, visokia forma, tas, visi bibliniai tekstai ir knygos, visokia forma gali būti pateikiami, yra tokia supaprastinti dalykai, ten bendrasis įvadas, ar kaip mes turim raktai, tie Prelato Rupšio ir minimi buvo vakar per bibliotekoje žydų per tą pristatymą, kur tikrai taip populiariai paaiškina tas istorinės aplinkybės ir viską, nu ir teologija, visko po šiek tiek, tarsi toks na, parengimas žmogaus, kad galėtų atsiversti ir skaityti ir kažką suprasti, kažką suprimti. Tai, bet aš nemanau, kad čia tokio žanro, bet iš kitos pusės taip, nu, tegu pabando kas nors. Man užteko, sakau, kelių tekstų, kelių ištraukų Seno testamento, mūsų profesorios pastabų, kai kuriu, kad aš tą knygą susidomėčiau ir ją drįščiau atsiversti ir skaityti. Net ne iš pareigos, o dėl to, kad man tai atrodė svarbu. O šiandien aš suprantu, kad žmonės apskritai tas skaitimas komplikuotas šiais laikais ir ypač tų storų knygų skaitimas, o čia vis dėlto turi kažkokiam darbui.
Nobelio premijų komitetas tarsi pasiuntė netiesioginę tokią žinutę, kad
dainų
autorius Bobas Dylanas.
Ajo, šešių metų.
Taip, ir tarsi pasiuntė žinutę, kad jau nebūtinai sunkius foliantus reikia skaityti. Bet kuriuo atveju, apie Bobą Dylaną pakalbėsime dar kitose laidose. Dabar kalbam apie Juliaus Sasnausko, kai buvo pradžioje, ir aš paprašyčiau paties kunigo publicisto pasidalinti ištrauką šios knygos su mūsų klausytojais ir būsimosios tikriausiai šios knygos skaitytojais. Prašom, gerbiamasis kunigė. Dar priminsiu tik tais, kad Juliaus Sasnausko, kai buvo pradžioje biblinių meditacijų rinkinys, yra lygiai prieš mėnesį pasveikintas, apdovanotas būtent Vaižganto premiją. Juozo Tumo Vaižganto premiją kunigas Juliaus Sasnauskas gavo už pastarųjų metų publicistinę veiklą, prasmingai atskleidžiančią ėjimą prieš srovę ir kasdienį gražių esmių teikimą. Tai vieną dabar iš esmių prašau pateikti paties autorius.
Tai čia bus tos kadinės esmės, nes aš pagalvoju, kad dabar ruduova, kaip tik ir čia komentuojama arba interpretuojama viena iš psalmų, žinoma gana, kuri sako, Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta, ir senasis vertimas sakė, sveda mane, kur vešlių ganyklo žaliuo leidžia man atilsėti, paversmį mano sielą gaivina, veda mane teisingai stakai savo šlovį. Aš čia cituoju iš atminties, kadangi ją prisimenu tą seną Iliesio vertimą, čia dabar jau prie Prelato Rupšio yra. Bet tai kas kaip susiriša man pačiam. Įdienojus dar vis sušyla, smagu ir šiaip nevalia pirmą laiko pasiduoti. Į saulėtą kiemą mums atneša kavos. Visai kaip dabar, glostinėdamas pilkas švedų kariuomenės milinę, mano draugas stebisi, kad jos iki šiol nepalietė kandys. Ant pamušalų įspausti 1940 metai, tad čia pat jubiliejus. Nesik esu pagalvojęs, kad niekingi skudurai pragyvena mus ir tai baisus smūgis žmogiškajam orumui. Arba dar viena paskata tikėti sielos nemirtingumu. Rudeniopnė nesulaukęs vėlinių visada laikai tą laikinybės egzaminą. Kieme, kur šnekamės, ant sienos raudonuoja laukinių vynogių lapai. Draugas sako, kad raudona lapų spalva reiškia jų mirtį. Augalai apmirdami duoda ženklą. Mes grožimės, nušvintame, išgirdę tą laidotuvių himną.
Ir kitas pabaigoj, pasažas.
Rudenėjant tarp kuklių ir trapių saulutės apsilankimų, ranka savaime tiesiasi paglostyti milinės ar palto, mano prosinė tarmiškai sakydavo palitas. 10 blizgančių sagų suskaičiavo ant palto, kurį vilki lenkas berniukšis prieš karinėje nuotraukoje. Neprisimenu, kaip jų užrašyta vaikiška ranka pateko tarp šventų ir nešventų paveikslėlių. Gal kad vilnietiška iš atelie Dominikonų gatvėje, vadinasi iš kaiminystės. O gal todėl, kad vaiko veido sugniaužti kumšteliai, legionieriška kepurė, visa povyza pasirodė tokia gaili ir tragiška. 1939 rudenį, dūkstant jo pasaulį, jam turėjo būti apie 18. Pats tas taikinys kulkoms. Rusų ar vokiečių nelaisvė, gal katynė, paneriai, Varšuvos sukilimas. Paltuką su 10 sagų ir kailinė apykaklė nešios jaunesnysis brolis ar kaimynų vaikas. Nors fotografuota žiemą, už nugaros atėlė dekoracijoje romantiškas vasaros peizažas. Nusvirusios medžių šakos, dar be raudono mirties ženklo. Ramiai mirguliuojantis vandenys, žalios pievos. Iš serijos viešpas mano ganytojas. Vien to užtenka, kad žūdamas išliktum ir gyventum, pranokęs drabužius ir šventyklas. Nu, tai va toks psalmės aidas.
Štai kokia vaizdinga eseistika jums leidžia pabėgti bibliniai tekstai, kokias meditacijas. Labai ačiū, kad pasidalinote ir ačiū už skirtą laiką.
Ačiū, Marija, irgi, kad domitės.
Julius Sasnauskas, kaip buvo pradžioje, prakalbiname šią kunigo, publicisto, rašytojo knygą. Laimingai, sudie.